Visām politiķu sarunām šodien turpina sekot līdzi kolēģi Zana Eniņa, kas man jau pievienosies studijā, un jāteica, ka jā, pēdējo stundu notikumu atkal ir nesuši strauju pavērsienu.
Jā, tik tiešām pēc premjera Krišēņa Kariņa paziņojuma par demisiju drīz vien notika iepriekš plānotā valdības koalīcijas sadarbības padomes sēde, bet jau pirms tās viens no apvienotā saraksta līderiem Edvards Smiltēns paziņoja, ka premjera paziņojums par to, ka viņš demisionē un vairs nepretendē uz valdības vadītāja posteni, daudz ko maina līdz šim iestrēgušajā situācijā. Paklausīsimies Edvarda Smiltēna teiktajā.
Tas būtiski izmaina situāciju, es teiktu, tas uz labo. Ja mums bija domstarpības ar premjeru Krišānu Kariņu atsevišķos jautājumos, vai drīzāk tie uzstādījumi bija ārkārtīgi smagi, kas tika likti galdā, tad šobrīd mēs arī apliecinām, ka sadarbība ar vienotību kopumā ir ļoti pozitīva un mums ir iespēja ļoti raiti dinamiski virzīties priekš ārkārtīgi svarīgos nozīmīgos lēmumos Latvijā.
Ar citu premjeru tad būtu cita.
Es domāju, ka jā. Šobrīd mums ir cita situācija, jauna situācija, un mums ir ātri jāpieņem lēmumi un jāsadala pienākumi, jāsaliek termiņi un sabiedrībai jājūt ir būtisks ieguvums jau strādājot šādā jaunā kombinācijā.
Tā teica Edvards Smiltēns un arī trešā koalīcijas partneri Nacionālās apvienības skatījumā pašreizējā valdība tās politiskajā salikumā ir bijusi veiksmīga un līdz zināmam brīdim spējas ļoti sekmīgi strādāt un kāpēc arī neturpināt tādā pašā garā. Lūk, ko teica Nacionālās apvienības deputāts Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Jānis Dombrava.
Tā līdšanējā koalīcijas formāts, kas bija izveidots, manuprāt, tiešām bija optimāls un arī tas pierādīja ļoti labu savu darbību, it īpaši pirmajā pusgadā, līdz brīdim, kad sākās šīs diskusijas par koalīcijas izmaiņām, bet šajā pirmajā pusgadā bija iespēja panākt ļoti daudz strateģiski būtiskus lēmumus.
Tātad koalīcijas partneri apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība par darbošanos tādā pašā politisko spēku kombinācijā būtu ar mieru. Bet, ja ir runa par koalīcijas paplašināšanu, kaut arī cita premjera vadībā, gan Nacionāla apvienība, gan apvienotais saraksts joprojām izsakās atturīgi. Līdz jaunas valdības izveidošanai koalīcijas sadarbības padomu sanāksmē premjera šodien lūdzis nozīmīgus politiskus jautājumus valdībā vairs neskatīt, atstāt tikai nosacīti tehniskus jautājumus, un kā jau minēts, ceturtdien viņš gatavojas iesniegt demisijas rakstu, bet pēc tam valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsāks politiskās konsultācijas ar visām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām. Un no politiķiem valsts prezidents sagaida programmātisku plānu par valstī neatliekami darāmajiem darbiem.